Καλησπέρα σας. Σήμερα στον Έμπνευση, στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον συγγραφέα Νίκο Δήμου. Ο Νίκος Δήμου γεννήθηκε το 1935. Τελείωσε το Κολέγιο Αθηνών, ενώ παράλληλα σπούδαζε γαλλική φιλολογία στην Αθήνα. Στη συνέχεια έκανε σπουδές φιλοσοφίας και αγγλικής φιλολογίας στο Μόναχο από το 1954 έως το 1960. Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε το 1953. Ακολούθησαν άλλα 65 με πολλές ανατυπώσεις. Από τα πλέον γνωστά είναι εκείνα στα οποία αναφέρεται στην ελληνική πραγματικότητα, όπως «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», «Οι νέοι Έλληνες», «Η χαμένη τάξη», «Απολογία ενός ανθέλληνα» και άλλα. Έχει γράψει επίσης ποίηση, δοκίμια, άρθρα σε εφημερίδες, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και στο προσωπικό του μπλοκ. Από το 1979 δημοσιογραφεί αδιάλειπτα σε επώνυμες στήλες γνωστών περιοδικών όπως τα Επίκαιρα, η Τέσσερη Τροχή, Τέταρτο, Φωτογράφος, Στάτους, Ραμ, Καρ και στις εφημερίδες Το Βήμα, Το Βήμα της Κυριακής, Καθημερινή, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και Έθνος της Κυριακής, αλλά και στη Λάιφο, ηλεκτρονικά και έντυπα. Έχει μεταφράσει ποίηματα από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και λατινικά. Βιβλία του μεταφράστηκαν στα ιταλικά, ισπανικά, βουλγαρικά, τουρκικά. Το βιβλίο του «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας» έχει κάνει 37 τουλάχιστον ανατυπώσεις στην Ελλάδα. Ενώ έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες στο εξωτερικό, ενδεικτικά αναφέρουμε τα γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, βουλγαρικά, τουρκικά και πολωνικά. Και κυκλοφορεί με επιτυχία ακόμα σε όλο τον κόσμο. Το 2014 ένα νέο βιβλίο του εκδόθηκε απευθείας στα γερμανικά με τίτλο «Οι Γερμανοί φταίνε για όλα». Το 1962 άρχισε να εργάζεται στη διαφήμιση. Η εταιρεία που ίδρυσε το 1965, Delta Delta, ανέβηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς. Εκτός από τις επιτυχημένες εμπορικές διαφημίσεις, η εταιρεία διακρίθηκε για τις κοινοφελείς πρωτοβουλίες της, όπως παραδείγματος χάρη το σήμα «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Το 1983 αποσύρθηκε από αυτήν την επιχειρηματική δραστηριότητα για να ασχοληθεί αποκλειστικά με το γράψιμο. Ήταν ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που δημιούργησε τηλεοπτικές εκπομπές, τις συντόνισε ή έκανε διαλόγους ο ίδιος με γνωστούς συγγραφείς, επιστήμονες και πολιτικούς της εποχής. Στο ραδιόφωνο ανήκε στην ιδρυτική ομάδα του 1984. Αργότερα είχε εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΑ, ενώ στο ενεργητικό του έχει 2 δημοσιογραφικά βραβεία, η Πεκτσή και Μπότσι, αλλά και 11 παραιτήσεις από αντίστοιχες θέσεις. Το 1950 άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία. Έχει δημοσιεύσει 2 φωτογραφικά άλμπουμ. Έχει κάνει 3 εκθέσεις φωτογραφίας και έχει κρατήσει φωτογραφικές στήλες σε περιοδικά. Από παλιά ενδιαφερόταν αρκετά για την τεχνολογία και με ιδιαίτερη έμφαση και έδινε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτοκίνητα και υπολογιστές. Ήταν επίσης ο πρώτος Έλληνας συγγραφέας που απέκτησε δικό του blog στο ίντερνετ. Το 1997 το Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμούπολης, πατρίδας της μητέρας του, τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη. Το 2000 τιμήθηκε για την πνευματική προσφορά του με το βραβείο Δημήτρης Μητρόπουλος. Το 2008 ανακηρύχθηκε δημοσιογράφος της χρονιάς. Το 2015 το Μουσείο Μπενάκη τον τίμησε με μια μεγάλη έκθεση με τίτλο «Ο μοναχικός πολυπράγμων». Κύριε Δήμου, καλησπέρα σας από τη Σύρο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε μαζί μας στον Έμπνευση. Είναι χαρά και τιμή να σας έχουμε στο σταθμό μας.
Δεν ξέρετε πόσο χαρά είναι και για μένα να βρίσκομαι έστω και ως φάντασμα στη Σύρο, που την έχω πάρα πολύ επιθυμήσει και που δεν τη βλέπω φέτος να είναι προσβάσιμη. για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά τουλάχιστον η Σύρος με βλέπει, αν δεν τη βλέπω εγώ.
Και σας ακούει κιόλας.
Και κυρίως με ακούει βέβαια, γιατί δεν είστε τηλεοπτικός σταθμός.
Ναι. Και σας ακούνε και οι Κυκλάδες, γιατί ξέρετε ο Έπνευση μεταδίδεται και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Οπότε σας ακούει και η Τίνος και η Μύκονος και η Πάρος και η Νάξος και όλα τα νησιά, η Αμοργός. Λοιπόν, κύριε Δήμου, γράφοντας τον κατάλογο με όσα έχετε ασχοληθεί, ειλικρινά δεν μπόρεσα να τον εξαντλήσω. Προφανώς μέσα από το blog σας πήρα τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής σας από την άποψη της δημόσιας εικόνας σας. Κάτι σίγουρα έχω αφήσει απ' έξω από τη σταχυολόγησή μου, αλλά έτσι είναι, ίσως το βρούμε και στη συζήτηση. Θα σας το έχουν πει πολλοί αυτό που σας λέω και το ξέρετε κι εσείς αρκετά καλά στο πετσί σας, αλλά θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, αν τελικά φτάνει μια ζωή για όλα όσα θέλετε να κάνετε.
Σίγουρα δεν φτάνει. Έχω παραγγείλει 2 ή 3 ζωές των 100 ετών η κάθε μία, αλλά δεν έχω μέχρι σήμερα επιβεβαίωση ότι θα μου έρθουν. Όχι, δεν φτάνει. Και μάλιστα κάποτε έτσι παίζοντας είχα κάνει ένα κατάλογο από τα πράγματα που θα ήθελα να προλάβω να κάνω στη ζωή μου. Κατάλογος έγινε μεγάλος. Ήθελα να διαβάσω ορισμένα βιβλία που δεν τα έχω ακόμα διαβάσει, όσο και αν έχω μια βιβλιοθήκη 15.000 τόμων, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα βιβλία που κάποτε αγόρασα για να τα διαβάσω δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Μετά υπήρχαν βιβλία που ήθελα να γράψω, mm-hmm. και μετά υπήρχαν ταξίδια που ήθελα να κάνω και μετά υπήρχαν άνθρωποι που ήθελα να τους γνωρίσω, να προλάβω να τους γνωρίσω πριν φύγω ή πριν φύγουν αυτοί. Και ξαφνικά όταν έκανα μία πρόσθεση εκεί του πόσο χρόνο θα χρειαζόμουν για όλα αυτά, μην σας πω ότι βγήκανε 2-3 αιώνες. Λοιπόν, ναι, δεν έχω χρόνο και παρόλο που έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι με ρωτάνε μα πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά, τα προλαβαίνω γιατί μ' αρέσουν να τα κάνω και τα κάνω γρήγορα και έτσι προλαβαίνω. Δεν ξέρω αν τα κάνω καλά, αλλά αυτό δεν θα το πω εγώ.
Από τη Σύρο, επειδή είμαστε στο νησί που είπατε και εισαγωγικά πόσο πολύ συνδεδεμένος είστε νοερά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά και συναισθηματικά που θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι αργότερα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται του νησιού, αν θέλατε να είχατε έτσι μια πρώτη νοσταλγική, αν σας αρέσει βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων μια πρώτη αναφορά από το νησί?
Καταρχήν το νησί εγώ το γνώρισα μέσα από τις αφηγήσεις της μητέρας μου και της ξαδέρφης της, της θείας Μίκας, στην οποία έχω αφιερώσει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην αυτοβιογραφία μου, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ιδιότυπο άτομο. Θα μπορούσε να το αφιερώσει κανείς και ένα ολόκληρο βιβλίο. Λοιπόν, είχα εικόνες της Σύρου από φωτογραφίες που μου είχαν δείξει, από όλες αυτές τις αφηγήσεις, αλλά την Σύρο την γνώρισα στην πραγματικότητα ένα βράδυ που έφτασα με το καράβι και με τη μητέρα μου το 1945. Η μητέρα μου είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγία της Τίνου και το τάμα αυτό αφορούσε τον μονάκριβο γιο της, το μονακριβό παιδί της ουσιαστικά, να μπορέσει να επιβιώσει τις κατοχής και να είναι καλά. Πράγματι λοιπόν Κάποια ώρα έπρεπε να εκπληρώσει αυτό το τάμα. Φύγαμε με το καράβι, φτάσαμε βράδυ στη Σύρο και ως συνήθως μετά τον πόλεμο υπήρχε διακοπή ρεύματος. Μας περίμενε η θεία Μίκα Ζερβουδάκη στην Προκυμαία να μας πάει στο σπίτι της και πήγαμε στο σπίτι της που ήταν ένα αρχοντικό τεράστιο με κάτι αχανείς χώρους και με το κερί όλα αυτά, διότι δεν υπήρχε ρεύμα, φάγαμε κάτι και μετά μου είπαν ότι τώρα να πάω εγώ να κοιμηθώ για να τα πούνε οι ξαδέρφες μεταξύ τους. Και πήγα εκεί που μου είχαν στρώσει σε ένα καναπέ στο μεγάλο σαλόνι και μου δώσαν και ένα κερί για να βλέπω και ξάπλωσα, και όταν ξάπλωσα και άνοιξα τα μάτια μου έβαλα τις φωνές. Γιατί έβαλα τις φωνές? Γιατί ξαφνικά γύρω μου, από πάνω μου και τα λοιπά, υπήρχαν διάφορες μυθικές μορφές. Ένας Ποσειδώνας με μία τρίαινα, κάτι νηριίδες, κάτι φάλαινες, κάτι αυτά και τα λοιπά, τα οποία στο φως του κεριού, που όπως ξέρετε δεν είναι πολύ σταθερό, όλα αυτά κουνόντουσαν. Κουνόντουσαν και τα έβλεπα να έρχονται κατά πάνω μου. Και άρχισα να φωνάζω και ήρθαν οι δύο ξαδέρφες εκεί και λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, μα δεν σου έχω πει 100 φορές, λέει, μάνα μου, ότι σε όλα μας τα σπίτια τα ταβάνια ήταν ζωγραφισμένα.
Όταν λέει σε όλα τα σπίτια, εννοεί τα Συριανά.
Τα δικά της.
Α, τα δικά της.
Είχε, κοιτάξτε, είναι βέβαια θλιβερό να το λέει κανείς, αλλά η οικογένεια και των δύο παππούδων ήταν μεταξύ των πολύ πλουσίων ανθρώπων της Σύρου και είχαν σπίτια που ήταν πραγματικά αρχοντικά, με ζωγραφισμένα ταβάνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια, όλα αυτά χάθηκαν και είναι μια θλιβερή ιστορία το γιατί χάθηκαν, και εμένα μου έχει μείνει μόνο το μαυσολείο της οικογένειας στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου, όπου και θα καταλήξω κάποτε. Λοιπόν,
σας εύχομαι να μακροημερεύσετε. Και εντάξει, είναι ένα νεκροταφείο αυτό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, το γνωρίζει εδώ ο τόπος. Μου είπατε και εσείς ότι είναι ένα εξαιρετικό, ένα μουσείο γλυπτών, έτσι δεν είναι?
Ναι, οι πλούσιες οικογένειες της Σύρου έκαναν ανταγωνισμό και στο θέμα των μαυσολείων και των αγαλμάτων και των διαφορών τάφων που φτιάχναν εκεί. Και από αυτόν ξεπήδησε ένα μικρό μουσείο της ευρωπαϊκής γλυπτικής, γιατί ερχόντουσαν και γλύπτες από την Ιταλία. Και το οποίο είναι διατηρηταίο και ελπίζω να παραμείνει διατηρηταίο μνημείο, αν και την τελευταία φορά που το είδα είχε τα κακά του χάλια από πλευρά συντήρησης. Και εκεί υπάρχει και, υπάρχουν δύο τάφοι ουσιαστικά στους οποίους θα είχα δικαιώματα, της οικογένειας Γεωργιάδη και της οικογένειας Καλβοκορέση. Έχω διαλέξει το Καλβοκορέση επειδή έχει καλύτερη θέα.
Αυτό το σπίτι στη Ποσειδονία, στο οποίο αναφερθήκατε αν δεν κάνω λάθος, με το κερί, μου είπατε κάποια στιγμή ότι είναι και αρχοντικό που έχει φτιάξει ο Τσίλερ.
Ακριβώς. Το έχει φτιάξει ο Τσίλερ στις αρχές του αιώνα. Είναι το πιο, θα έλεγα, μεγάλο εντυπωσιακό σπίτι της περιοχής. Έχει δύο πύργους, έναν στρογγυλό και έναν τετράγωνο, και είναι απάνω στη διασταύρωση των δρόμων, ο δρόμος που τελειώνει εκεί της Ποσειδονίας, και εκεί χωρίζει και πάει αριστερά προς τον μεγάλο γυαλό και δεξιά, δεν ξέρω ακριβώς που καταλήγει.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πολύ γνωστό και τώρα φέρει το όνομα Αρχοντικών Κουλούρι.
Ναι.
Γιατί εμείς μετά την κατοχή, όταν λέω εμείς εννοώ η οικογένεια, δεν είχαμε τα μέσα να το συντηρήσουμε. Οι Γερμανοί το είχαν επιτάξει και το είχαν κυριολεκτικά γκρεμίσει το σπίτι, είχαν αλλάξει την διάταξη, είχαν γκρεμίσει τείχους για να φτιάξουν μεγαλύτερους χώρους κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούσαμε να το αναλάβουμε εμείς και αναγκαστήκαμε να το
πουλήσετε. Ναι. Όπως φαντάζομαι και τα υπόλοιπα αρχοντικά στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως.
Ο αρχοντικών της, που ήταν στα Βαπόρια, χάθηκε μετά το θάνατο του παππού μου.
Του Γεωργιάδη, αυτό.
Όχι, του Καλβοκορέση. Του Καλβοκορέση, ναι. Ο οποίος Καλβοκορέσης ήταν ταυτόχρονα εφοπλιστής. Uh-huh. Μάλιστα από τα καράβια του ξεκίνησαν την καριέρα τους οι Κουλκουντίδες.
Μάλιστα.
Και ήταν ταυτόχρονα και τραπεζίτης.
Uh-huh.
Είχε μια μικρή ιδιωτική τράπεζα, αλλά είχε και μια πολύ κακή συνήθεια. Να. Έπαιζε στο χρηματιστήριο, όχι στο δικό μας χρηματιστήριο, διότι οι Συριανοί δεν καταδέχονταν την Αθήνα. Ως γνωστόν, οι Συριανοί θεωρούσαν ότι οι Αθηναίοι είναι βλάχοι και χωριάτες και τα λοιπά, και όταν η Εθνική Τράπεζα ζήτησε να ανοίξει ένα υποκατάστημα στη Σύρο, την πετάξαν έξω, τη διώξανε.
Γιατί είχε το 75% μου είπατε της οικονομίας.
Ναι, είχε, η Σύρο συγκέντρωνε στα χέρια της πάνω από το 75% της ελληνικής οικονομίας. Ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί σε καμιά χώρα, ένα μικρό νησί να έχει όλο το πλούτο της χώρας δικό του. Λοιπόν, την τρίτη φορά που χρεοκόπησε ο παππούς μου, έπαθε και ένα έμφραγμα και έφυγε από τη ζωή, και το σπίτι στα Βαπόρια το πήρανε κάτι δανειστές του. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό ότι η μητέρα μου τα τελευταία χρόνια που τα είχε λίγο χαμένα μου έλεγε να κλείνεις τις πόρτες, θα έρθει ο τάδε, δεν λέω όνομα, ότι υπάρχει η οικογένεια,
ναι,
ο τάδε να μας πάρει το σπίτι. Λοιπόν, ένα άλλο σπίτι που υπήρχε στα Χρούσα, γιατί είχαμε το καλοκαιρινό, ας το πούμε, βουνίσιο σπίτι,
ναι, ναι,
και το
εξοχικό, ναι, ναι, ναι,
θαλάσσιο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το βρήκα. Είναι γκρεμισμένο τελείως.
Στα Χρούσα, όχι, στα Χρούσα λέτε.
Ναι. Έχει βουλιάξει η οροφή μέσα και χρειάζεται να, ουσιαστικά να χτιστεί από την αρχή. Λοιπόν,
αυτό είναι ένα πανέμορφο χωριό και εγώ πρόσφατα να σας πω το είδα, γιατί δεν είμαι από εδώ, αλλά είδα και το σπίτι του Κάλα εκεί, του ποιητή.
Ναι. Ναι.
Πρέπει να ήταν ένα πολύ σημαντικό χωριό αυτό.
Ήταν, κοιτάξτε, ναι, μετά από το Πισκοπιό,
ναι,
το οποίο Πισκοπιό είναι το ωραιότερο, θα έλεγα, σέρετρο της Σύρου,
ναι,
και έχει ωραιότατες βίλες, στις οποίες μπόρεσα να τις γνωρίσω και από μέσα, γιατί μερικές φορές που ήμουν στη Σύρο εκεί με κάλεσαν να δω τους κήπους. Είναι κάτι σαν μια μικρή Φλωρεντία, γιατί και το στυλ των σπιτιών είναι λιγάκι φλωρεντινό, και με μεγάλους κήπους, με πέργολες, με τρεχούμενα νερά μέσα στα σπίτια κτλ. Λοιπόν, μετά το Πισκοπιό νομίζω ότι τα Χρούσα ήταν το πιο ωραίο χωριό και ήταν μέσα στο Πεύκο.
Όλα αυτά τώρα, όλες αυτές οι εικόνες, η οικογένειά σας, που θα πούμε και για την οικογένεια, γιατί έχετε καταγωγή 4 αναφορές από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο από την πλευρά του πατέρα σας, και από την πλευρά της μητέρας σας έχετε Χίο, Κωνσταντινούπολη και φυσικά τη Σύρο. Έχετε πει δε ότι έχετε κληρονομήσει επίσης σαν χαρακτήρας τον ορθολογισμό του πατέρα σας, αλλά και την τρυφερότητα και το συναίσθημα από την πλευρά της μητέρας σας. Πώς διαμορφώθηκε αυτή σας η παιδική ηλικία, η οποία θεωρείτε ότι έπαιξε και αν δηλαδή θεωρείτε κι εσείς ότι η παιδική σας ηλικία σας διαμόρφωσε έτσι ώστε να είστε αυτό που είστε σήμερα, και τι ήταν αυτό το οποίο κατά τη γνώμη σας ήταν καταλυτικό σε εκείνα τα παιδικά όμορφα χρόνια, μπορεί να είχατε και δυσκολίες, δεν γνωρίζω, που σήμερα σας κάνει να καταλαβαίνετε ότι από εκεί προέρχεστε, ας το πούμε, από όλο αυτό της καταγωγής και της συμπεριφοράς των γονιών σας, όλο αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχήν το θέμα του τι πήρα από τον πατέρα μου και τι πήρα από τη μάνα μου είναι πραγματικά μια πολύ τυχερή μίξη ιδιωτήτων, διότι η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος φοβερά ευαίσθητος, φοβερά τρυφερός. Της άρεσε πάρα πολύ η μουσική, έπαιζε πιάνο, και να σκεφτείτε ότι έχω ένα πρόγραμμα του 1923 όπου η μητέρα μου και η αδερφή της κάνουν μία παράσταση στο Θέατρο Απόλλων υπέρ κάποιου φιλανθρωπικού σκοπού. Η αδερφή της είχε πολύ ωραία φωνή και τραγουδούσε, και η μητέρα μου την συνόδευε στο πιάνο.
Ναι.
Λοιπόν, από τη μητέρα μου λοιπόν πήρα την ευαισθησία της και από τον πατέρα μου πήρα τον ορθολογισμό του και την, θα έλεγα, την διανοητική του δύναμη. Αν είχαν πάει τα γονίδια ανάποδα θα ήμουν ανύπαρκτος, γιατί η μητέρα μου δεν είχε σχεδόν καθόλου ορθολογισμό και θεωρητικές τέτοιες καταβολές. Ο δε πατέρας μου δεν είχε καμία ευαισθησία. Ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος απέναντι και σε μένα. Εμένα με έβλεπε απλώς σαν τη συνέχεια του εαυτού του, και το μόνο που απαιτούσε από μένα είναι καλούς βαθμούς, καλές επιδόσεις και κατά τα άλλα τίποτα. Επιπλέον αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους που ουσιαστικά δεν νομίζω ότι έζησαν σαν ένα παντρεμένο ζευγάρι. Η μητέρα μου είχε και κάτι προβλήματα με την υγεία της και ήταν κατά ένα ποσοστό αληθινά, κατά ένα ποσοστό ήταν υποχονδρία. Ο πατέρας μου είχε πάρα πολλές δουλειές και έλειπε συνεχώς, και με ζήτημα τον έβλεπα μια ή δύο φορές την εβδομάδα, και δεν είχα οικογενειακή ζωή. Βάλτε και το γεγονός ότι η παιδική μου ηλικία από τα 5 μου μέχρι τα 10 μου ήταν η εποχή της κατοχής και η εποχή του εμφυλίου, που ήταν μια σκοτεινή εποχή, μια πάρα πολύ σκοτεινή εποχή.
Είμαστε στον Έμπνευση, στους 107, στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο συγγραφέας Νίκος Δήμου. Υπήρχαν και κάποιες γυναίκες που σας φρόντισαν, κάπου άκουσα για κάποια κυρία Αγνηρούσου που αναφερθήκατε, η οποία σας έμαθε και γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος.
Η Μαμζέλα Νιές.
Ναι.
Η Μαμζέλα Νιές ήταν Συριανή, Φράγκο-Συριανή, ήταν απόφυτος της σχολής εκεί Καλογραιών, τι ήταν στη Σύρο, και την είχε φέρει η μητέρα μου ως κατά κάποιο τρόπο γκουβερνάντα.
Ναι.
Ως.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή με έμαθε γαλλικά και μάλιστα επειδή και η μητέρα μου μιλούσε πάρα πολύ συχνά γαλλικά, εκφραζόταν καμιά φορά καλύτερα στα γαλλικά παρά στα ελληνικά. Έτσι έγινε που έμαθα τα γαλλικά σχεδόν πριν από τα ελληνικά, δηλαδή οι πρώτες λέξεις που είπα ήταν γαλλικές και μεγάλωσα δίγλωσσος.
Ναι.
Και πολύ σύντομα έγινα τρίγλωσσος, διότι μία άλλη φίλη της μητέρας μου, η οποία ανήκε σε μία πολύ πλούσια, ατυχήσασα οικογένεια που έχασε την περιουσία της που είχε στις Ινδίες, στην Ινδία μάλλον.
Ναι.
Αυτή η οποία ήταν αγγλόφωνη από παιδί, μου έκανε μάθημα αγγλικά, έτσι λοιπόν προστέθηκαν τα αγγλικά. Για να συμπληρωθούν στο τέλος με τα γερμανικά όταν πήγα να σπουδάσω στη Γερμανία.
Ναι.
Λοιπόν,
όλη αυτή η ατμόσφαιρα και η παιδική σας ηλικία με αυτό το μυθιστορηματικό θα λέγαμε περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο που μπορεί να μην να υπήρχε μια αντίθεση στους χαρακτήρες και ίσως και διαφορετικότητα έντονη και όλα αυτά που περιγράψατε, όμως ήταν μια τύχη σχεδόν ενός κοσμοπολίτη θα έλεγα, δηλαδή ενός ανθρώπου που μεγάλωνε σε ένα σπίτι με πολλές αναφορές αν μη τι άλλο.
Ναι, εγώ λέω
ναι.
ότι δεν είμαι απλός Έλληνας, είμαι Ευρωπαίος από την Ελλάδα. Δηλαδή όπως ας πούμε μπορεί κάποιος να είναι Έλληνας και Κρητικός, όπου η ιδιαίτερη πατρίδα του είναι η Κρήτη, αλλά η ουσιαστική πατρίδα του είναι η Ελλάδα.
Ναι.
Εμένα η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Ελλάδα και η ουσιαστική πατρίδα μου είναι η Ευρώπη.
Μάλιστα.
Νιώθω τελείως στο σπίτι μου, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος, υπό τον όρο να ξέρω τη γλώσσα και ξέρω τέσσερις, οπότε πάει καλά το πράγμα και αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι Ευρωπαίος. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το εξής, ότι είχα μια κυρία όταν έφυγε η Μαμζέλα Νιές, η οποία έφυγε όταν εγώ ήμουν 5-6 χρονών και έπαψα να χρειάζομαι γκουβερνάντα. Έκανα μαθήματα με μια κυρία η οποία ήταν Βελγίδα και η οποία ζούσε πολύ κοντά μας, 4-5 σπίτια πιο εκεί. Είχε μια τεράστια βιβλιοθήκη που της είχε κληροδοτήσει ο άντρας της και η οποία μου έκανε μάθημα γαλλικά. Το μάθημα ήταν βαρετόν, αλλά η βιβλιοθήκη ήταν καταπληκτική, διότι κάθε φορά που πήγαινα εκεί έπαιρνα μαζί μου 5-6 βιβλία τα οποία διάβαζα και τα επέστρεφα και έπαιρνα άλλα 5-6 βιβλία. Έτσι διάβασα στην εφηβεία μου σχεδόν όλη τη γαλλική φιλολογία. Εν τω μεταξύ η κυρία αυτή είχε μία κόρη. Η κόρη της ήταν μία πανέμορφη γυναίκα και κάποια στιγμή μου είπε, τώρα είναι καιρός να ανέβεις πιο πάνω, θα σε στείλω στην κόρη μου η οποία είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και θα κάνεις εκεί γαλλικά για να δώσεις εξετάσεις για μπακαλωριά. Mm-hmm. Όταν εγώ είδα την κόρη της, την ερωτεύτηκα αμέσως, ήμουν 14-15 ευρών.
Και εκείνη?
Εκείνη ήταν μεγάλη, ήταν 35.
Α, τόσο μεγάλη διαφορά.
Ναι, όταν λέω την ερωτεύτηκα, εννοώ ότι ήταν τόσο όμορφη και τόσο έξυπνη και τόσο ενδιαφέρον άνθρωπος που ομολογώ ότι σε αυτήν οφείλω τη μεγαλύτερη οφειλή, γιατί αυτή μου άνοιξε τις πόρτες για τα περισσότερα ωραία πράγματα στη ζωή. Περιέργως, όταν πέθανε πριν από μερικά χρόνια, ήταν ενδιαφέρον, γιατί ξαφνικά οι μαθητές της, οι οποίοι αυτή δίδασκε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο και σε ένα ελληνικό γυμνάσιο στο Μαράζλιο και έκανε και ιδιωτικά κουρ, ας πούμε.
Ναι, ιδιαίτερα μαθήματα.
Ιδιαίτερα μαθήματα. Λοιπόν, οι μαθητές της ήρθαν σε μία εκκλησία που πρώτη φορά πήγαινα, στο Παπάγου, δεν ξέρω γιατί έγινε εκεί η κηδεία, και ήτανε εκατοντάδες. Εκατοντάδες, δηλαδή η εκκλησία γέμισε και υπήρχε και κόσμος απ' έξω. Και μετά μου ζήτησαν να μιλήσω, να την αποχαιρετήσω. Και μου το είπαν αυτό, γιατί όλα τα χρόνια που εγώ πλέον είχα φύγει και έλειπα, η κυρία Ζιζέλ Βίβιε έλεγε ότι ήμουνα ο αγαπημένος της μαθητής. Λοιπόν, και αποχαιρετώντας την, είπα ότι ένας δάσκαλος πεθαίνει στην πραγματικότητα και χάνεται όταν πεθάνει και ο τελευταίος μαθητής του.
Και πάψει να τον θυμάται.
Οπότε, επειδή δεν θέλω να συμβεί αυτό το πράγμα με τη Ζιζέλ Βιβιέ, εκδώσουμε ένα βιβλίο, το αναλαμβάνω εγώ, θα γράψετε όλοι εσείς μέσα.
Ωραία.
Και εκδώσαμε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Μαντάμ», όπως την φωνάζαμε όλοι. Και το βιβλίο αυτό έγινε best seller, δηλαδή ο εκδότης που στην αρχή γκρίνιαζε και μου είπε, μα ποιος θα αγοράσει τώρα ένα βιβλίο για μία γαλλικού, όπως τη λένε, και τα λοιπά, έγινε ένα μνημόσυνο στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ήρθανε εκατοντάδες άνθρωποι, πουλήθηκαν μόνο εκείνο το βράδυ 800 αντίτυπα από το βιβλίο, και το οποίο ξανακυκλοφόρησε και δεύτερη και τρίτη έκδοση και τα λοιπά.
Από ποιες εκδόσεις είναι αυτό το βιβλίο?
Εκδόσεις Όπερα.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Εγώ λοιπόν αυτό που είμαι σήμερα το οφείλω ουσιαστικά σε αυτήν τη γυναίκα και στον καθηγητή μου στη Γερμανία, τον Ιώζεφ Στούρμαν, με τον οποίο έκανα και το διδακτορικό μου, ο οποίος υπήρξε μία άλλη πολύ σημαντική επίδραση στη ζωή μου.
Αναφέρεστε αυτοβιογραφικά στο βιβλίο σας «Οι δρόμοι» για όλα αυτά, και οι δρόμοι είναι ένας και ένας. Είναι η Μιχαήλ Βόδα που ήταν το πρώτο σας σπίτι, αυτά που μας διηγηθήκατε με την Μαντάμ πρέπει να ήταν εκεί.
Εν μέρη. Δηλαδή με την Μιχαήλ Βόδα ήταν η εποχή της Μαμζέλ Ανιές και η εποχή της μητέρας της Μαντάμ. Η Μαντάμ ήταν όταν εγώ έγινα 15 χρόνια, είχαμε φύγει πια από τη Μιχαήλ Βόδα, είχαμε μετακομίσει στην Κυψέλη. Λοιπόν, μετά ο δεύτερος τόμος μιλάει για την ζωή μου στη Γερμανία.
Αυτό, στην
Οδωρίνου. Η οποία ήταν μόνο 6 χρόνια, αλλά έζησα 66 ζωές μέσα στα 6 αυτά χρόνια. Ήταν πάρα πολύ έντονα χρόνια, περιπετειώδη από κάθε άποψη, και πανεπιστημιακή και καλλιτεχνική και ερωτική. Και το τρίτος δρόμος ήταν όταν γύρισα στην Ελλάδα και έμεινα σε ένα σπίτι στην Εκάλη, σε ένα δρόμο που λεγόταν Οδός Γαλήνης. Και εκεί αναφέρω για την εποχή που δούλεψα στη διαφήμιση. Η διαφήμιση με έσωσε, με την έννοια ότι δεν είχα σκοπό. Σπούδασα φιλοσοφία, ας πούμε, και φιλολογία και τα λοιπά, αλλά δεν είχα σκοπό να κάνω ούτε ακαδημαϊκή καριέρα, ούτε να εκμεταλλευτώ αυτά τα πράγματα. Ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Η διαφήμιση ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Το έπαιξα για περίπου 18 χρόνια και μετά πούλησα την εταιρεία.
Το 65 ήσασταν στη διαφήμιση, έτσι δεν είναι?
Με την το 65 έκανα τη δική μου εταιρεία.
Τη Δέλτα Δέλτα, ναι.
Ναι, ναι. Ναι, στη διαφήμιση μπήκα από το 62, ας πούμε, μόλις τέλειωσα το ναυτικό.
Ναι.
Και μετά το 65 έκανα τη δική μου εταιρεία και το 83 την πούλησα.
Ναι. Και πλέον αφουσιωθήκατε στη συγγραφή.
Ναι, μα ήδη είχα αρχίσει να γράφω,
ναι,
και τα χρόνια που έκανα την διαφήμιση.
Βέβαια.
Και
από το 53 είχατε εκδώσει το πρώτο σας βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν
το
είναι?
Το πρώτο μου βιβλίο ήταν μία συλλογή ποιημάτων,
ναι,
και εγώ θα έλεγα ότι ήταν και μία συλλογή επιδράσεων. Διότι ήμουνα 18 χρονών. Τα ποίηματα δεν είναι άσχημα, αλλά δεν είναι δικά μου. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ότι ήμουνα τόσο επηρεασμένος από τους ποιητές που αγαπούσα, που στο ένα ποίημα γράφω στο στυλ του Έλιος, στο άλλο ποίημα γράφω στο στυλ του Κλοντέλ και δεν ξέρω τι, και τελικά είναι, ουσιαστικά ήταν μία άσκηση ποιητική, στο πόσο μπορεί κανείς να αφομοιώσει πράγματα τρίτων.
Ναι, και αυτή η περίοδος που είπατε στην Οδό Ρήνου στη Γερμανία, γιατί σας διέκοψα κατά κάποιο τρόπο με τον καθηγητή σας, είπατε 6 χρόνια, αλλά ήταν σαν να είχατε ζήσει μια ολοκληρή ζωή εκεί.
Ακριβώς.
Και μάλιστα
ακριβώς
είχατε και την απώλεια του καθηγητή σας πριν καν την προηγούμενη μέρα, νομίζω ήσασταν έτοιμος να παρουσιάσετε το διδακτορικό σας, πράγμα το οποίο δεν έγινε γιατί εκείνος έφυγε από τη ζωή, και επομένως κληθήκατε να γυρίσετε και στην Ελλάδα και αφήσατε μια ολόκληρη ζωή εκεί, η οποία ενδεχομένως να σας είχε βγάλει και κάπου αλλού, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι?
Πιστεύω ότι σίγουρα θα με είχε βγάλει κάπου αλλού. Και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έκανα τότε παρέα, οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι Γερμανοί,
ναι, ναι,
έγιναν όλοι διάσημοι παγκοσμίως. Δηλαδή από τον Γκιούντερ Γκράς, που πήρε βραβείο Νόμπελ, μέχρι ξέρω εγώ τον Ζίμπερμπεργκ που έχει πάρει ένα σωρό Όσκαρ, κινηματογράφο κτλ. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ανέκδοτο στο βιβλίο που ένας Έλληνας πάει στη Γερμανία και συναντάει έναν επίσης διάσημο γερμανό σκηνοθέτη, τον Edgar Wright, με τον οποίο ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Και ο Edgar Wright ρωτάει τον Έλληνα, του λέει, κοίταξε, τον καιρό που ήμουν εγώ εδώ στο Μόναχο φοιτητής, είχαμε και έναν Έλληνα ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και πολύ ταλαντούχος και τα λοιπά, και ο οποίος χάθηκε, τι έγινε? Και ο Έλληνας του λέει, πώς τον λέγανε? Λέει, Νίκος Δήμου. Α, του λέει, δεν χάθηκε. Ο Νίκος Δήμου είναι πάρα πολύ γνωστός στην Ελλάδα, είναι συγγραφέας και τα λοιπά. Και του λέει ο γερμανός σκηνοθέτης, να σας λέω ότι ήταν ο καλύτερος από όλους μας. Και πήγε στην επαρχία και θαύτηκε.
Έτσι είπε εκείνος για σας? Επαρχία, ναι, εννοούσε την Ελλάδα.
Ακριβώς. και είχε δίκιο. Και θα σας πω γιατί είχε δίκιο. Διότι τα βιβλία που έχω γράψει,
τα οποία είναι 65
περίπου, ναι,
ναι.
Εάν μερικά από αυτά τα είχα γράψει κατευθείαν στα γερμανικά ή στα γαλλικά ή στα αγγλικά, θα είχαν μια τελείως διαφορετική πορεία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα ανακάλυψα, να το πούμε έτσι, εγώ, τα οποία κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, θεωρήθηκαν πολύ ενδιαφέροντα. Δεν γράφτηκε καμία κριτική, διότι ουσιαστικές κριτικές δεν γράφονται στην Ελλάδα. Και κάποια μέρα, μετά από 10 χρόνια, κάποιος Γερμανός έγραψε ένα αντίστοιχο βιβλίο, το οποίο έγινε διάσημο και διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια, και το οποίο, αν δεν ξέρει κανείς την ιστορία, θα νομίζει ότι με αντέγραψε. Ο άνθρωπος δεν με αντέγραψε, απλώς
το έγραψε σε άλλη χώρα.
Σειρά από σκέψεις την οποία είχα ξεκινήσει και εγώ και έφτασε εκεί. Και ένα άλλο βιβλίο μου κυκλοφόρησε στην Αμερική με όνομα άλλου, ο οποίος όμως είχε την εντυμότητα να πει ότι το βιβλίο αυτό είναι σε πολλά μέρη μετάφραση από το βιβλίο του Νίκου Δήμου και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν κυκλοφορούσα σε ένα χώρο όπως είναι η Ευρώπη,
ναι,
που σου ανοίγει πόρτες, και
σωστά,
όπου προσπαθεί ο ένας όχι να θάψει τον άλλον, σωστά, όπως εδώ στην Ελλάδα, αλλά να βοηθήσει τον άλλον, νομίζω ότι θα είχα τελείως διαφορετική εξέλιξη.
Απότοκο βέβαια αυτής της ιστορίας με το διδακτορικό ήταν εκείνο το βιβλίο σας για τον σκεπτικισμό, το Απόλυτο και το Τάβλι. Ναι.
Δεν ήταν, είναι ακριβώς μετάφραση της διδακτορικής διατριβής.
Με την οποία δεν συνεχίσατε, όπως είπατε και πριν, να κάνετε κάποια ακαδημαϊκή καριέρα, έστω και αν δεν πήρατε εν τέλει το διδακτορικό σας, θα μπορούσε να πάτε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά δεν σας ενδιέφερε να κάνετε κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν με ενδιέφερε και επίσης πρέπει να πω ότι τη διδακτορική μου διατριβή ήταν πολύ τολμηρή,
ναι,
γιατί ήταν μία διατριβή για τον σκεπτικισμό.
Ναι.
Σκεπτικισμός είναι ο κακός δαίμονας των φιλοσόφων,
ναι,
γιατί ουσιαστικά ανατρέπει και υπονομεύει όλες τις βεβαιότητες. Και ο λόγος που δεν συνέχισα αυτή τη διατριβή ήταν γιατί το θέμα μου το είχε δώσει ο καθηγητής μου, αυτός που πέθανε. Και όταν πήγα με την έτοιμη διατριβή στους άλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου, λέγοντας ότι μήπως θέλετε να την παρουσιάσετε εσείς και να την υιοθετήσετε κτλ. Και μου λέγανε, τι, μία διατριβή που είναι υπέρ του σκεπτικισμού, αποκλείεται. Λοιπόν, και είπα, ωραία, δεν πειράζει, θα βρει το δρόμο της.
Εσάς τι σας έχει μάθει η φιλοσοφία, κύριε Δήμου? Δηλαδή αυτές οι σπουδές, αυτή η περίσκεψη, η φιλοσοφική, η εντρίφηση αυτή, έχετε εντρυφήσει βαθιά και στους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά και στους Γερμανούς και στην Ευρώπη, στους Ευρωπαίους φιλοσόφους. Τι είναι αυτό στον Καντ? Σας έχω ακούσει πολλές φορές να μιλάτε για τον Καντ. Τι είναι αυτό που μάθατε σαν τρόπο σκέψης? Γιατί έχετε πει ο ίδιος ότι η φιλοσοφία δεν είναι να αποστηθίζεις τους φιλοσόφους και να αναφέρεις τη θεωρία, αλλά να μάθεις να σκέφτεσαι κάπως. Ναι. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό στο κομμάτι.
Να σας πω απλώς μια σκηνή.
Ναι.
Όταν πήγα στο πρώτο μου γερμανικό σεμινάριο, τα σεμινάρια είναι ανοιχτά για φοιτητές που έχουν ήδη συμπληρώσει ορισμένα μαθήματα και τα λοιπά, και γίνεται εκεί ανοιχτή συζήτηση με τον καθηγητή και μεταξύ των μαθητών. Λοιπόν, όταν πήγα στο πρώτο μου σεμινάριο, ο καθηγητής μας έβαλε ένα ερώτημα και μας είπε πώς αντιμετωπίζουμε το τάδε φιλοσοφικό πρόβλημα. Είπανε 2-3 ορισμένα πράγματα, σήκωσα και εγώ το χέρι μου και είπα ότι ξέρετε, γι' αυτό το πρόβλημα έχει γράψει ο Έγελος, ο Χέγγελ, ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Και εκεί με σταματά ο καθηγητής μου λέει, και αγαπητή συνάδελφε μου λέει, δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο Χέγγελ, μας ενδιαφέρει αν έχετε εσείς να πείτε κάτι δικό σας.
Ήταν ένα χαστούκι, ας το πούμε, με την καλή έννοια εννοώ, σας ξύπνησε.
Ναι, και τότε κατάλαβα ότι όλη η φιλοσοφία που είχα καταπιεί και αποστηθήσει και χωνέψει όλα τα χρόνια πριν να πάω στη Γερμανία, δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να μαθαίνω την ιστορία της φιλοσοφίας. Και αυτό, όταν ήρθα εδώ, συνήθισα τον Θεοδωρακόπουλο, που τότε ήταν ο υπεθυμένα φιλόσοφος του Πανεπιστημίου, και του το είπα και έγινε έξαλλος. Του λέω, μα εσείς δεν κάνετε φιλοσοφία, κάντε ιστορία της φιλοσοφίας. Διδάσκετε τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Τους φοιτητές να σκεφτούν για τον εαυτό τους.
Εσείς πώς μάθετε να σκέφτεστε εξαιτίας της φιλοσοφίας?
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή σας είπα αυτή την ιστορία, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο. Ο Κάρλ Πλάκας μπορεί να αποστηθήσει 3 κεφάλαια φιλοσοφία
και να τα λέει.
Ξέρει φιλοσοφία.
Ναι.
Εσείς πώς σκέφτεστε? Αν μπορείς να μάθεις τη φιλοσοφία σαν μέθοδο σκέψης.
Ωραία, αυτή τη μέθοδο σκέψης θέλω να μας πείτε, αν θέλετε κι εσείς. Πώς είναι, δηλαδή, δηλαδή εσείς όταν σκέφτεστε κάτι ή θέλετε να αποφασίσετε κάτι ή γράφετε κάτι, έχετε κάποια μέθοδο στον τρόπο της εξέλιξης της σκέψης σας, κάποια μεθοδολογία?
Κοιτάξτε, η μεθοδολογία είναι κάθε φορά διαφορετική, γιατί η μεθοδολογία αλλάζει με το αντικείμενο της σκέψης. Δηλαδή, εάν, και επίσης να πω ότι αν μάθεις να σκέπτεσαι συστηματικά, η συστηματική σκέψη,
αυτό
θα σε βοηθήσει σε όλα τα πράγματα, δηλαδή και στην διαφήμιση και στις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και στην τεχνολογία. Ας πούμε, είμαι πολύ μανιακός με την τεχνολογία.
Το ξέρουμε.
Στην εποχή έφτιαχνα κομπιούτερς, συναρμολογούσα κομπιούτερς, γιατί από τη στιγμή που έχεις μάθει να σκέπτεσαι συστηματικά, να αναλύεις ένα πρόβλημα και μετά να το συναρμολογείς κατά κάποιο τρόπο με το δικό σου τρόπο, αυτό είναι η μέθοδος. Έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι, το τελευταίο που έγραψα, που λέγεται «Μικρό εγχειρίδιο ορθολογισμού». Λοιπόν, αυτό είναι ένας τρόπος, και εγώ θα ήθελα να διδάσκεται στα σχολεία, γιατί τα σχολεία μας είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή μαθαίνεις να αποστηθίζεις πράγματα, αλλά δεν μαθαίνεις να σκέπτεσαι, δεν μαθαίνεις να κρίνεις, γιατί η σωστή σκέψη είναι κρίση. Είναι ανάλυση του προβλήματος, να ξέρεις πώς να αναλύσεις ένα πρόβλημα, έλεγχος του προβλήματος και κατά κάποιο τρόπο επίλυση, αν μπορεί να γίνει επίλυση του προβλήματος, είναι μία σειρά από κινήσεις που πρέπει να μάθεις να κάνεις, και οτιδήποτε αντιμετωπίζεις στη ζωή σου να μπορείς να το αναλύσεις και να το καταλάβεις και να το κατανοήσεις. Αυτό το πράγμα με βοήθησε πάρα πολύ σε οτιδήποτε έκανα στη ζωή μου, γιατί ουσιαστικά ήταν και αυτό που ήθελα. Δηλαδή, εγώ πήγα στη Γερμανία όχι για να γίνω φιλόσοφος, ούτε για να μάθω φιλοσοφία, πήγα για να μάθω να σκέπτομαι. Αυτό που δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα.
Ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στον Έμπνευση 107 FM στην εκπομπή Συναντήσεις και στην Ελένη Γουρνέλου ο συγγραφέας Νίκος Δήμου. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης θα μεταδοθεί από τη συχνότητά μας την επόμενη Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Η ώρα είναι 8.
Πού είσαι, παιδάκι μου, γιατί
δεν. Μα γιατί φωνάζεις?
Τόσα νερά κουβαλάω.
Ποιο σου είπε να φορτωθείς τα νερά από το σούπερ μάρκετ και να τα πληρώσεις και χρυσάφι, αφού υπάρχει προσφορά της WaterShop. Μόνο με 50 λεπτά την ημέρα απολαμβάνεις όσο καθαρό νερό θέλεις. Και με παράδοση στη βρύση μας. Το κλείσε. Παίρνει τηλέφωνο στη WaterShop.
Απίστευτη προσφορά της WaterShop.
Μόνο με 50 λεπτά τη μέρα, άφθονο κρυστάλλινο νερό στη βρύση σας.
Χωρίς αγορά συστήματος, χωρίς κόστος για σέρβις και ανταλλακτικά.
Η προσφορά της WaterShop ισχύει για τη Σύρο και την Τίνο.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2281-077-277
ή επισκεφτείτε το κατάστημα της WaterShop στην πλατεία Ηρώων στην Ερμούπολη. WaterShop.
WaterShop.
Νερό
για όλους.
Να σου πω, τώρα που θα πάμε στην Άξο, με το που φτάσουμε, που κατέβουμε από το λιμάνι, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις?
Έναν ολόκληρο χειμώνα. Έναν ολόκληρο χειμώνα! Να πάω στο Ακτέον και να φάω παγωτό.
Ναι.
Νοτσιόλα,
ναι.
Φραγκόσικο, βιολέτα, φασκόμηλο, πίτερ σοκολάτα,
ναι.
Φιστίκι,
ναι.
Βανίλια.
Ναι.